Līdz šim varēja teikt, ka Rīgas domes vadībā puslīdz stabils ir 28 deputātu bloks no Saskaņas un gods kalpot Rīgai domniekiem, taču politiski Rīga piedzīvo nepieredzētu nestabilitāti. Vēl nebijušos mērogos tā izpaudusies šovakar, kad izsludināto ārkārtas sēdi mērs Oļegs Burovs no gods kalpot Rīgai pārtrauca īsti nemaz nesācis.
Cienījamie deputāti, līdz sēdes sākumam paliek 15 sekundes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dargi kolēģi, 10 deputāti un tie, kas arī nejauši atnāk zālē, es gribu pateikt, ka es atzēstu šodien, ka domes sēdē par nenotikušo. Tas ir pirma sēdē, rītdien, pēdējā domes sēdē notiek. 7 no rīta droši vien ir par agro, 9 no rīta. Paldies.
Līdz vicemēra Vadim Baraņīka atbrīvošanai koalīcijai vairāk un nodrošināja tās augtais neatkarīgo deputātu četrinieks, jeb domnieki, ko vasarā par nepaklausību padzina Saskaņa. Līdz ar koalīcijas palikšanu mazākumā opozīcija rosināja neusticību izteikt arī mēram Burovam. Bet pēdējā mirklī viņš sev nodrošināja vairākumu. Viņam atbalsta vēl pēcpusdienā solīja citi četri deputāti, kas patriekti vai paši aizgājuši no opozīcijas partijām un vēl pagājušajā nedēļā bija par visus domes vadības atlaišanu. Bijusī Nacionālās apvienības deputāti Baiva Broka no Jaunās konservatīvās partijas izslēgtie Drovis Klēns un Imants Skeišs, kā arī drīz pēc ievēlēšanas partiju Latvijas attīstībai pametušais Oskars Putniņš.
Tūkstoš kārtīgi man jums jāatvainojās. Esmu nedaudz samelojies, gribētu to teikt, bet mums vienkārši mainās viss. Nu, kā jūs redzat, domā, ik pēc 5 minūtēm mēs frakcijā iekšē izrunājām, nolēmām neapmeklēt šobrīd domas sēdi.
Tādējādi ir izgāzies Rīgas domes vadības plāns šovakar izveidot jaunu 32 domnieku koalīciju. Putniņa četrotnē tika solīta ietekmīgi un naudas ziņā ar vairāku 1000 eiro algām atlīdzināt amati Rīgas brīvostas valdē, vicmēra krēsls, kā arī pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja amats. Kāpēc Putniņa četrinieks šovakar pārdomāja?
Šajā gadījumā, kad mēs redzam domas sēdes kārtību, kurā principā uz mums tiek plānots uzgrūst Rīgas satiksmu un centrālu tirgu, kur principā politisku atbildību par šīm te divām problemātiskajām kapitāla sabiedrībām ņemot vērā, kad ir kontrabanda tirgu, ja tur tas visus krimināli robežas ir, tad mums ir tāds aizdoms, ka par mums daudz spēlējās un vienkārši grib visas savas problēmas nogrūst uz mumsīm, kas mums, protams, nav pieņemama.
Iespējams, pēkšņā četrinieku pārdomāšana nav meklējama kapitāla sabiedrība pārvaldībā. Šo pēcpusdienu tika nopludināta četrotnes deputāte Imanta Keiša telefona saruna, kuras saturs liecina par mēģinājumu pārņemt varu domē. Proti vispirms tikt pie vicmēra amata, bet pēc tam jau kopā ar opozīcijas nodrošināt vairākumu gāzt pašreizējo domes vadību.
Ieliekam mēs par vietnieku Drūvi Klēni. Un tad opozīcija savādi balcis gāšam mēru un vietnieci Vladovu. Un tad vietas izpildītājs paliek Klēns un noārējam tā, ka opozīcija pārņem varu. Tad viņiem pietiek, jo par mums mēs vienojamies, ka tas Interfrontes četrinieks bez prasībām balsos, viņi grib iekos saskaņu.
Tas gan būtu pārdrošs solis, jo opozīcija visticamāk nebūtu gatava doties pašu patriekto četru deputātu pavadā. Tā ļauj domāt frakciju līderi izteikumi. Jānis Ozols no Jaunās konservatīvās partijas uzsāja uz ārkārtas vēlēšanām. Tās gan varēs sagaidīt, ja nenotiks arī nākamās divas domes sēdes.
Mēs redzēsim, vai vieglas uzvedības deputāti būs konstatējuši savu cenu un vērtību un vai kāds viņas būs nopircis.
Ar to saprotot
Putniņa četrinieku vai trīnieku kopā ar Baibu Broku. Mēs redzēsim, vai viņiem tiek piedāvāti amati par to, ka viņi atdod savus balsis par esošo koalīciju.
Izgāztās koalīcijas tapšanu kritizē arī neatkarīgo četru deputātu frakcijas līderis Valērijs Petrovs.
Jā, šo es visu varu nosaukt par politisku prostitūciju. Tātad Rīgas domē notiek tādā tirgošana ar amatiem un kapitāla sabiedrībām un nav neviena vārda par rīdziniekiem.
Tā kā kvorums solās nebūt arī rīt sasauktajā domes sēdē, mērs Burovs jau paredz ceļu uz ārkārtas vēlēšanām.
Mūsu esošiem partneriem saskaņa nebūs rītdien visi deputāti, bet mēs sasauksim 24 stundumēt. Es varu pateikt vienu. Es nofiksēšu, ka šī sēdē nenotiek kvoruma dēļ. Spiežam uz startu uz ārkārtas vēlēšanām. Un to es nebaidos. Es to nedaru speciāli, bet ar vieglu sirdi.
Šī bija pirmā Rīgas domes sēde, kura nav notikusi kvoruma trūkuma dēļ. Ja nenotiks vēl divas šādas sēdes, tas var kalpot par pamatu rosināt Rīgas domes atlaišanu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.